σελίδα 1037, είναι η επιστολή προς Εφεσίους και διαβάζουμε από το κεφάλαιο το 5, από το 22 ξεκινάμε. Βέβαια θα πούμε όλο το κομμάτι, αλλά το αναλύουμε, το υπεραναλύουμε βασικά για να μπορέσουμε να πάρουμε όσες πληροφορίες γίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, οι οποίες μας βοηθάνε, αδελφοί, να φτιάξουμε μια σωστή σχέση στην οικογένεια, στο αντρόγυνο, γιατί έχει να κάνει με τη σχέση με το αντρόγυνο. Αυτό βασικά είναι που θέλει εδώ να επισημάνει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό γιατί το κάνει ο Λόγος του Θεού? Γιατί εάν φτιάξει αυτή η σχέση του ανδρογίνου, τότε γίνεται μια δυνατή αλυσίδα η οποία βοηθάει και άλλους κρίκους, όπως είναι τα παιδιά, όπως είναι η συγγένεια, να μπουν μέσα στην οικογένεια και να αποκτήσουν και αυτή μια υγιή σχέση και να δοξάζεται ο Θεός μέσα από κάθε οικογένεια. Είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό λοιπόν το διαβάζουμε και το κάνουμε και μάθημα και το υπεραναλύουμε, για να έχουμε πιο πολύ εικόνα του πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και πώς πρέπει να σκεφτόμαστε γύρω από τη σχέση αυτή των ανδρογίνων. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το 22. «Εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Και εδώ, αδελφοί, θέλω να δούμε λίγο. Μερικές φορές ο δικός μας προβληματισμός είναι ότι οι γυναίκες δεν υποτάσσονται, οι γυναίκες πρέπει να υποταχθούν, οι γυναίκες... Δηλαδή, μερικές φορές η θέση των ανδρών είναι σε τέτοια κατάσταση όπου δεν συνάδει στην σωστή συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες. Δηλαδή, παίρνουν μόνο το κομμάτι το δικό τους, το οποίο τους βολεύει, τους συμφέρει μερικές φορές, και το χρησιμοποιούν για ίδια χρήση. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού δεν λέει κάτι τέτοιο. Αναφέρεται και απευθύνεται στις γυναίκες όπως και απευθύνεται και στους άντρες. Δηλαδή είναι μια αμοιβαία σχέση την οποία πρέπει να τη βάλουμε στη σωστή της θέση. Εάν δεν τη βάλεις από την αρχή στη σωστή της θέση, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί, να υπάρξουν οι σωστές ισορροπίες. Γι' αυτό και σε κάθε ζευγάρι, σε κάθε ανδρόγυνο, όπως το λέει εδώ άνδρα-γυναίκα, και ξεκαθαρίζω ότι εμείς θεωρούμε ότι το ζευγάρι είναι ο άνδρας και η γυναίκα, δεν έχουμε ζευγάρια δύο άντρες, δύο γυναίκες, δύο οτιδήποτε. Έχουμε ζευγάρι άνδρας και γυναίκα. Αυτή είναι η δική μας πίστη, αυτή είναι η δική μας άποψη, αυτή είναι η δική μας θέση απέναντι στα πράγματα του Θεού, γιατί αυτό διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν που ζητάει ο Λόγος του Θεού είναι να απευθύνεται σωστά ο άντρας προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα. Αυτό είναι που θέλει. Δηλαδή να έχουμε μια σωστή σχέση και μια τιμητική, θα έλεγα, σχέση ο ένας απέναντι στον άλλον. Το ότι ο Λόγος του Θεού ξεκινάει εδώ πέρα με τις γυναίκες και λέει ότι πρέπει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, δεν το κάνει με τη λογική να της πει ότι εσύ είσαι υποδεέστερη και είσαι δούλα και πρέπει να υποταχθείς, με την έννοια αυτή της υποταγής. Το λέει με την έννοια όπως υποτάσσεται, λέει, η Εκκλησία στον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία υποτάσσεται στον Ιησού Χριστό γιατί έχει κάνει τα άπειρα ο Ιησούς Χριστός για την Εκκλησία. Έχει δώσει τη ζωή του ο Ιησούς Χριστός για την Εκκλησία. Έχει αφιερώσει το χρόνο του, τον πλούτο του, την δύναμή του, την εξουσία του. Τα αφιέρωσε στην Εκκλησία. Που σημαίνει ότι τα προνόμια που κέρδισε η Εκκλησία τα κέρδισε γιατί αποφάσισε να είναι κοντά σε έναν άντρα ο οποίος την αγαπάει πραγματικά, τη σέβεται, την εκτιμάει και θέλει να κάνει το καλύτερο για αυτήν. Αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία. Και αυτό έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού να μας πει, ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα, γιατί ο άντρας έχει τη σωστή συμπεριφορά απέναντί της. Δεν λέει να υποτάσσεται σε όλους τους άντρες. Δεν εννοεί μια γυναίκα να είναι υποτεταγμένη στους άντρες. Δεν είμαστε δηλαδή μια κοινωνία η οποία λέει ότι όλοι οι άντρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες. Δεν το λέει έτσι η Γραφή. Η Γραφή το βάζει στη σωστή του θέση. Η γυναίκα πρέπει να έχει σεβασμό και υποταγή στον άντρα της, όχι στους όλους τους άντρες. Θα μου πεις τι θα κάνει, θα μιλάει όπως θέλει στους άλλους άντρες και στον άντρα της θα είναι υποτακτική? Δεν λέει κάτι τέτοιο. Μην υπερβάλλουμε μερικές φορές με τη σκέψη μας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ζητάει από το ανδρόγυνο, όπως και τα άλλα ανδρόγυνα, ο ένας να σέβεται τον άλλον. Αυτό ζητάει. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας δείξει ότι πραγματικά μια γυναίκα είναι άξια σεβασμού. Δεν έρχεται ο Λόγος του Θεού να υποβιβάσει τις γυναίκες. Και το λέω αυτό γιατί από τις λίγες στιγμές που σκεφτόμαστε για τις γυναίκες, ο ίδιος ο Θεός έρχεται να δείξει και να δώσει τιμή στη γυναίκα, λέγοντας ότι η γυναίκα η οποία στέκεται σωστά και στέκεται σοφά κοντά στον άντρα της είναι μια ευλογημένη γυναίκα. Θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, ένα κομμάτι από την από τις παροιμίες στη σελίδα 607, και το διαβάζω από το κεφάλαιο λάμδα α. Θα διαβάσω το 10, αλλά θέλω λίγο να πω δύο λόγια από την αρχή. Δηλαδή είναι το κεφάλαιο το λάμδα α στις παροιμίες σελίδα 607, και λέει από την αρχή λίγο έτσι για να πω δύο λόγια για το τι επακολουθεί. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ, ο χρησμός των οποίων η μήτυρ του εδίδαξε αυτόν. Δηλαδή, του είπε η μητέρα του, τον έμαθε πράγματα η μητέρα του. Και το ξεκινάω έτσι, αδελφοί, γιατί στο 10 έρχεται ο χρησμός αυτός να συνεχιστεί απέναντι στο σεβασμό στις γυναίκες. Δηλαδή, η μητέρα του του είπε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και θα καταλάβουμε και γιατί το λέω αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε μια οικογένεια η γυναίκα παίζει μεγάλο ρόλο, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο να έχεις μια σοφή γυναίκα, μια σωστή γυναίκα, μια ισορροπημένη γυναίκα, να μεγαλώνει σωστά παιδιά και ισορροπημένα παιδιά και ευλογημένα παιδιά, να την ακούνε, να τη σέβονται, να την αγαπάνε, αν ο άντρας της πρώτα απ' όλα δεν τη σέβεται και δεν την αγαπάει. Δεν μπορεί να γίνει μια οικογένεια και να μπορέσουν τα παιδιά να μεγαλώσουν με σεβασμό απέναντι και στους δύο γονείς, εάν δεν υπάρχει η εικόνα μιας μητέρας η οποία απευθύνεται στα παιδιά της, με σεβασμό την ακούνε και δέχονται αυτά που λέει. Δηλαδή τον νόμο της μητρός, όπως λέει ο εκκλησιαστής. Αυτό που του λέει η μάνα του πρέπει να το σεβαστεί. Και γι' αυτό πολλές φορές και ο άντρας επιβεβαιώνει αυτό που λέει η μάνα στα παιδιά. Δηλαδή, αυτό που σας είπε η μάνα σας. Γιατί το κάνει αυτό ο άντρας? Για να μπορέσει να δείξει και στις επερχόμενες γενιές ότι πρέπει να υπάρξει ο σεβασμός ο ανάλογος στη μητέρα. Και γι' αυτό οι μητέρες τις σέβονται όλοι. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει παιδιά και τα μεγαλώνει και τα μεγαλώνει σωστά. Τη σέβονται όλοι οι άνθρωποι. Βλέπουν τα παιδιά της, τον άντρα της, βλέπουν τη συμπεριφορά της. Και αυτό είναι που έρχεται εδώ ο λόγος να μας πει, ότι εγώ δεν έρχομαι να δείξω ότι ο άντρας είναι αυτός που κάνει κουμάντου και η γυναίκα δεν έχει καμία σημασία και η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Δεν το λέει έτσι, αδελφοί. Το λέει ότι με την έννοια ότι έχει ο καθένας τη θέση του. Έχει ο καθένας το ρόλο του. Έχει ο καθένας την εξουσία του μέσα στην οικογένεια και μέσα στο σπίτι, και γι' αυτό χρειάζεται να μπορέσουμε να καταλάβουμε ο καθένας τη θέση του που πρέπει να έχει και την στάση που πρέπει να έχει ο ένας απέναντι στον άλλον, για να υπάρχουν ισορροπημένα ζευγάρια, να μην τσακώνονται μεταξύ τους, να μην υπάρχουν εντάσεις μεταξύ τους, να μην υπάρχουν ανισότητες μεταξύ τους, αλλά να είναι στη σωστή θέση ο καθένας, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν και σωστές και ευλογημένες οικογένειες. Αυτός είναι ο ρόλος της σωστής συμπεριφοράς ανάμεσα στα ζευγάρια. Τι λέει λοιπόν η μάνα αυτού του βασιλιά? Στο 10 λοιπόν διαβάζω το συγκεκριμένο που λέει η γυναίκα αυτή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είπε η μάνα? Γιατί μερικές φορές, αδελφοί, οι μανάδες κάνουν μεγάλη ζημιά. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε η πεθερά. Η πεθερά μπορεί να λέει για το γιο της τα καλύτερα και για την ύφη της τα χειρότερα. Δηλαδή ο γιος μου, αυτό, εγώ τον πρόσεχα το γιο μου, εσύ δεν τον προσέχεις. Εγώ τον έντυνα το γιο μου, εσύ δεν τον τίνεις. Εγώ τον τάιζα το γιο μου, εσύ έχεις φτιάξει ποτέ παστίτσιο που έφτιαχνα εγώ στο γιο μου, το έχεις φτιάξει εσύ? Καμιά φορά όλη αυτή η αρνητικότητα της μάνας απέναντι στη σύντροφο ή στο σύντροφο του άλλου παιδιού, δίνει πραγματικά το στίγμα της σχέσης του ζευγαριού. Και ανάλογα με τη συμπεριφορά του, ποια στάση θα κρατήσει το ζευγάρι αυτό απέναντι στο τρίτο πρόσωπο ή στο τέταρτο πρόσωπο, θα εξαρτηθεί και οι ισορροπίες που θα έχουν μεταξύ τους. Όταν, παράδειγμα, ένας άντρας ακούει μόνο τη μάνα του και δεν ακούει κανέναν άλλον και τη γυναίκα του την απορρίπτει, τότε οι σχέσεις έχουν διαλυθεί. Ή η γυναίκα ακούει μόνο τη μάνα της και απορρίπτει τον άντρα της, η σχέση δεν πάει παρακάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ισορροπήσουν. Θα πρέπει να μάθουν να τα βρούνε μεταξύ τους. Μπορεί οι συμβουλές μιας μάνας να είναι ανάλογες, αλλά πρέπει και ο γιος ή η κόρη να παίρνουν τις σωστές συμβουλές και να τις δουλεύουν μέσα στη δική τους σχέση. Αυτό πρέπει να κάνει το ζευγάρι. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες, και γιατί είναι μέσα εδώ αυτό το κομμάτι, για να δείξει πραγματικά την τιμή που πρέπει να δώσει ο άντρας προς τη γυναίκα. Δηλαδή λέει η μάνα στο γιο της, άμα βρεις γυναίκα καλή, πρόσεχε τη σαν κόρη οφθαλμού. Δηλαδή το λέω γενικά, θα το διαβάσουμε. Αλλά του λέει, άμα βρεις καλή γυναίκα, πρόσεχε τη. Είναι πολύτιμη, θα σε βοηθήσει, θα είναι μαζί σου, θα κάνει την οικογένεια, θα μεγαλώσει παιδιά τα οποία θα είναι ευλογημένα. Πρόσεχε τη αυτή τη γυναίκα. Να την έχεις στα όπα-όπα που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Και έρχεται λοιπόν και του δίνει συμβουλές στο 10 και λέει, γυναίκα ενάρετο, τι θέλει ευρύ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, γυναίκα που να έχει αρετές, που να είναι ενάρετος και όχι μόνο σε σχέση με το άλλο φίλο, δηλαδή σε πρόδωσα πήγαμε άλλον ή ξέρω εγώ, όχι, δεν λέει μόνο αυτό, λέει για τη συμπεριφορά, δηλαδή για τις αρετές που έχει ένας άνθρωπος και όταν τον βλέπεις λες μπράβο, αυτός ο άνθρωπος αξίζει, αυτή η γυναίκα αξίζει, χρειάζεται να την τιμήσεις. Και το λέω καμιά φορά αδελφοί, γιατί τώρα οι κοινωνίες έχουν διαλυθεί. Δηλαδή παλιά ήταν οι άντρες λίγο εξόλης και προόλης, πηγαίνανε με όποια να είναι, κάνανε ό,τι θέλανε, πίνανε, καπνίζανε, κάνανε τα πάντα και έλεγες έλα μωρέ άντρας είναι. Εγώ φαντάσου ότι εμένα ο πατέρας μου ας πούμε μου έλεγε αγόρι είσαι, κάνε ό,τι θέλεις, και στην αδελφή μου πλακωνόντουσαν στο ξύλο γιατί καθυστέρησε μισή ώρα να έρθει από την ώρα που της είπε. Και εμένα μου λέει αγόρι είσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Όταν ήρθα στην εκκλησία κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι δεν είναι κάνω ό,τι θέλεις επειδή είσαι άντρας. Αλλά είναι πρέπει να κάνω το θέλημα του Θεού, είμαι άντρας, δεν είμαι άντρας. Είτε είμαι γυναίκα είτε είμαι άντρας. Το σωστό είναι σωστό αδελφοί. Δεν είναι κάνω ό,τι θέλω. Όμως έχει ξεφύγει τόσο πολύ η κοινωνία που έχουν αλλάξει οι ρόλοι αδελφοί. Οι άντρες τώρα είναι πιο μαζεμένοι. Σταματήσαν να καπνίζουν, καταλάβανε ότι τους κάνει κακό, πάθανε καρκίνους, σταματήσανε να πίνουν, καταλάβανε ότι παθαίνουν κύρωση του ύπατος, σταματήσανε να γυρνάνε με τη μία και με την άλλη και δίνουν τιμή στη γυναίκα τους και στην οικογένειά τους, και βλέπεις κάτι άντρες οι οποίοι έχουν αρχίσει να συμμορφώνονται και έχουν ξεφύγει οι γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν τα τσιγάρα τους, να γυρνάνε έξω, να έχουν τις δουλειές τους, γιατί μπήκαν στη λογική του να έρθω στη θέση του άντρα για να είμαι πάνω από τον άντρα. Δηλαδή η ανισορροπία αυτή, η σχέση αυτή που αρχικά ξεκίνησε λάθος, ανάγκασε τις γυναίκες να επαναστατήσουν αδελφοί. Και λογικό και καλά το σκεφτήκανε, αλλά το κάνουν με λάθος τρόπο. Η επανάσταση δεν είναι να γίνει μια γυναίκα πάνω από τον άντρα και να μην του δίνει σημασία. Και να μην θεωρεί ότι πρέπει να έχει έναν άντρα στη ζωή της και δεν θέλω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Δεν πάει έτσι αδελφοί. Δεν είναι η επανάσταση να μην έχω τον άντρα μου. Η επανάσταση είναι να κάνω τη σωστή σχέση με τον άντρα μου. Και να αποδείξω σε όλους ότι μπορεί μια γυναίκα να είναι δίπλα σε έναν άντρα και μπορεί να είναι ένας άντρας δίπλα σε μια γυναίκα και να υπάρχει σωστή σχέση, να υπάρχει αλληλοσεβασμός, να υπάρχει αγάπη και να μπορώ να συστήσω αυτή τη σχέση και σε άλλους ανθρώπους. Και να δοξάζουν το Θεό που υπάρχουν τέτοια ζευγάρια και τιμάνε ο ένας τον άλλο. Και γι' αυτό αδελφοί έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και όχι στιγματίζει, επισημαίνει ότι είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιες γυναίκες ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι αν βρει κάποιος τέτοια γυναίκα, γιατί αν τη βρει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί οι γυναίκες τώρα, ό,τι πουλάνε αγοράζουν οι άνθρωποι. Πουλάς ας πούμε πόδι, πόδι θα αγοράσουν. Πουλάς στήθος, στήθος θα αγοράσουν. Πουλάς χέρι, χέρι θα αγοράσουν. Ό,τι βγάλεις στην αγορά θα το αγοράσει ο άλλος. Μα γιατί με κοιτάνε. Αφού το έχεις βγάλει αυτό, 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 αυτό που πουλάς αυτό αγοράζει ο άλλος. Μα δεν θέλω, ναι, εγώ είμαι σπουδασμένη. Ναι, αλλά δεν του πουλάς τη σοφία σου. Δεν του πουλάς την εξυπνάδα σου. Δεν του πουλάς το σεβασμό. Του πουλάς το κορμί σου. Του πουλάς την εικόνα σου. Του πουλάς τα χείλια σου. Του πουλάς τα μάτια σου. Του πουλάς τα μαλλιά σου. Του πουλάς οτιδήποτε θες να πουλήσεις έξω στην κοινωνία. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί, να βρεις μια γυναίκα, και ειδικά τώρα πλέον, η οποία να έχει ενάρετη συμπεριφορά, ενάρετη ζωή, να σέβεται τον άντρα της, να σέβεται τη σχέση που έχει με αυτόν τον άντρα και να τον τιμάει και να του συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο. Γι' αυτό λέει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ενάρετο γυνή. Ξέρετε, η Σάρα με τον Αβραάμ, πώς το απευθυνότανε η Σάρα του Αβραάμ. Τον ονόμαζε, λέει, Κύριο. Έχετε δει εσείς καμιά γυναίκα να ονομάζει τον άντρα της Κύριο? Είναι ο Κύριός μου. Παλιά, εγώ το έχω ακούσει. Οι γιαγιάδες, όταν τους έλεγες, είναι ο Κύριός μου, λέγανε. Δηλαδή, είναι ο άντρας μου. Το είχανε σαν... σαν λογική, σαν εκφορά λόγου. Είναι ο Κύριός μου. Ναι, τον είχανε τιμή, τον τιμάγανε τον άντρα. Και πραγματικά, όταν η Σάρα, λέει, απευθυνότανε στον Αβραάμ, έλεγε, είναι ο Κύριός μου. Αυτή ήταν η τιμή. Και όταν συνάντησε η Ρεβέκα τον Ισάκ, έβαλε, λέει, μαντήλι και πήγε και τον ασπάστηκε. Δηλαδή τον σεβάστηκε, γιατί είναι ο Κύριός της. Αυτό θα μου πεις, το κάνουμε εμείς? Αδελφοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η γυναίκα πρέπει να έχει μια σεβαστική εικόνα, όχι μόνο απέναντι στον άντρα της, αλλά απέναντι και στους άλλους, πώς συμπεριφέρεται. Το ότι ονόμαζε η Σάρα Κύριο τον άντρα της, δεν το άκουγε μόνο ο άντρας της, το ακούγανε οι δούλες, οι δούλοι, τα παιδιά, οι γείτονες, ο συμπέθερος, τα άκουγε όλοι. Και όταν έρχεται μια γυναίκα και αντιμετωπίζει τον άντρα της με σεβασμό, δεν τον αντιμετωπίζει μόνο μπροστά του, ο άντρας μου. Και όταν πάει με τη γειτόνισσα, αυτός τώρα, τι μου λες, δεν τον αντιμετωπίζει με σεβασμό παντού, σε όποιες συνθήκες. Και ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που σας διάβασα προηγουμένως. Λέει μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου ότι οι γυναίκες, λέει, που είναι μεγάλες ηλικία, οι γραίες, έτσι τις λέει, οι μεγάλες ηλικία, να μαθαίνουν τις νεότερες να είναι τι, όχι μόνο οικοφύλακες, αλλά και φύλανδρες. Δηλαδή, να αγαπάνε τον άντρα. Να μην το θεωρούν ότι είναι περιττός. Σιγά, δεν χρειαζόμαστε άντρα. Αυτό είναι η επανάσταση των γυναικών. Δεν χρειάζονται άντρα. Τα έχουν βρει μεταξύ τους. Και επειδή τα έχουν βρει μεταξύ τους, δεν χρειάζονται κανέναν άντρα. Μα ο άντρας δεν είναι για να σου αλλάζει λάμπες μόνο ή να σου φτιάχνει τις μπρίζες. Παίρνεις και έναν υδραυλικό, παίρνεις και έναν ηλεκτρολόγο. Ο άντρας έχει άλλη σχέση μαζί σου. Τον άντρα πρέπει να τον συντονίσεις και να σε συντονίσει με τη συμπεριφορά του και με τη σχέση του για να φτιάξετε μια κοινή οικογένεια, μια κοινή πορεία. Και όπως σας είπα την άλλη φορά, η σχέση αυτή του ζευγαριού είναι είτε σαρκική που ονομάζει τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου, είτε συντροφική που τον ονομάζει σύντροφο, είτε σηκώνιστα κυναβάρι, τη σύζυγος. Δηλαδή έχεις τις τρεις αυτές ιδιότητες, τη σχέση αυτή, ώστε να μπορέσεις να πας λίγο παραπέρα. Και όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ο ένας καλύπτει ανάγκες στον άλλον. Όσες περισσότερες ανάγκες καλύπτει ο ένας τον άλλον, και θα έλεγα το εξής, να καλύπτουμε ο ένας τον άλλον ανάγκες, αδελφοί. Να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Εγώ σου καλύπτω αυτή την ανάγκη, εσύ μου καλύπτεις αυτή την ανάγκη. Εγώ βγαίνω έξω για να καλύψω αυτό και εσύ μπαίνεις μέσα για να καλύψεις αυτό. Πρέπει να μάθουμε να ισορροπούμε σε αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι έχουμε ανάγκες, και οι γυναίκες έχουν ανάγκες και οι άντρες έχουν ανάγκες, και το ζευγάρι γίνεται για να καλύψει τις ανάγκες ο ένας του αλλουνού. Εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι πρέπει να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες, πνευματικές, σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές, όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες, τότε θα καταλάβουμε πόσο καιρό θα τρέξει αυτή η σχέση και αν θα κρατήσει ή δεν θα κρατήσει. Είναι όπως όταν μια γυναίκα μένει έγκυος και κάνει παιδιά και παθαίνει ένα πολιτισμικό σοκ. Κουράζεται, ταλαιπωριέται, ξενυχτάει, πρέπει να ταΐσει το παιδί και λέει στον άλλο, βοήθησέ με και εσύ λίγο. Δηλαδή του λέει, κάνει και εσύ κάτι. Γιατί έχει πάρει περισσότερο βάρος. Έχει κάνει περισσότερα φορτία. Έχει φορτωθεί περισσότερο βάρος και δεν μπορεί να το ξεφορτωθεί. Από πού να το ξεφορτωθεί? Πάρε τη μάνα σου. Μα αν πάρω τη μάνα μου, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Ναι, πάρε μια νταντά. Μα αν πάρω μια νταντά, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. πάρε ένα, πήγαινε το σε ένα σχολείο. Μα αν το πάω σε ένα σχολείο, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Και μία-δύο δεν κάνω τίποτα για την ανάγκη μου. Μία-δύο δεν κάνω τίποτα για την ανάγκη μου. Μία-δύο δεν κάνω τίποτα και σου λέει δεν σε χρειάζομαι. Μετά από λίγο καιρό δεν σε χρειάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι να μου καλύψεις την ψυχική μου υγεία. Να με βοηθήσεις, να μου κάνεις μια αγκαλιά, να μου πεις πόσο με αγαπάς, πόσο καλή γυναίκα είμαι, πόσο τα καταφέρνω. Δεν σε χρειάζομαι. Γιατί έχω μια φίλη, έχω μια μάνα, έχω μια συγγενή που θα μου τα κάνει αυτά. Δεν σε χρειάζομαι να μου στηρίξεις τα χέρια μου να κάνω δουλειές ή να με βοηθήσεις να κάνω δουλειές και να ξεπεράσω το πρόβλημα των βαρών μου. Γιατί? Γιατί έχω κάποιον άλλον. Μου είπες να πάρω κάποιον άλλον. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι όταν βρούμε μια τέτοια γυναίκα δεν πρέπει να την αφήσουμε. Επουδενή πρέπει να κάνουμε, ειδικά για τους άντρες, πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να κρατήσουμε αυτή τη γυναίκα η οποία έχει χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στο Θεό. Φανταστείτε ότι ο Θεός επέλεξε τη Μαρία, την Παρθένο, για τα χαρακτηριστικά που είχε στη συμπεριφορά της και στον χαρακτήρα της. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Και λέει τι είναι αυτό, ο Κύριος σε επέλεξε. Γιατί ο Θεός επέλεξε αυτή τη γυναίκα? Γιατί κοίταξε όλες τις γυναίκες και είδε κάποια χαρακτηριστικά σε αυτήν. Ξέρετε στην Παλαιά Διαθήκη τι κοίταγε? Κοίταγε τις γυναίκες, λέει, που περπατούν με υψωμένο βλέμμα και τρίζουν τα πατώματα όταν περπατάνε. Έχετε δει γυναίκα με 12 πόντα να περπατάει? Τίκι, 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 τίκι. Για βάλτε να στα πλακόστρωτα να δούμε, πάει? Δεν πάει. Αν θέλει ο άντρας της να της βγάλει τα 12 ποτά και να τη βάλει να... θα της πει πάμε στην πλάκα αγάπη μου. Θα σε κεράσω τα καλύτερα εκεί πέρα. Και θα τη βάλει να περπατάει σε πλακόστρωτα. Θα τα βγάλει, θα βάλει τα παπουτσάκια της και θα είναι με το πιο χαμηλό. Θα μου πεις μα πρέπει να τη χαμηλώσω? Όχι, αλλά δεν πρέπει να έχει και η γυναίκα εδώ πάνω τη μύτη και ότι εγώ είμαι καλύτερη και εμένα πρέπει να κοιτάνε και εγώ. Πρέπει να τιμάει και τον άντρα της. Γυναίκα μου, πώς ντύθηκες έτσι? Για σένα αγάπη μου. Ναι, αλλά πρέπει να με σεβαστείς και εμένα. Πώς συμπεριφέρεσαι έτσι? Γιατί κοιτάς από εδώ και από εκεί? Για σένα αγάπη μου, για να δούνε τι καλή και όμορφη γυναίκα έχεις. Μα δεν το κάνει για τον άντρα. Άμα το σεβότανε τον άντρα, θα ήταν αλλιώς ντυμένη, η συμπεριφορά της θα ήταν διαφορετική και θα περπατάγανε μαζί και θα χαιρότανε και ο άντρας. Θα έλεγε μπράβο, έχω μια γυναίκα που με σέβεται. Και αυτό είναι που έρχεται και λέει εδώ. Γυναίκα ενάρετο, τι θέλει ευρύ, ποιος θα βρει μια γυναίκα, ποιος ψάχνει να βρει. Κάποτε ήρθε ένας συνάδελφός μου, γιατί αυτή τη γυναίκα την ψάχνεις, αδελφή. Δεν είναι εύκολη, δεν την βρίσκεις στα που λέγαμε παλιά στα γαριδάκια ή στο κλίν. Παλιά λέει βρίσκαμε κάτι στο γαριδάκι ή στο κλίν. Δεν την βρίσκεις οπουδήποτε, την ψάχνεις να την βρεις. Κάνεις προσευχή, λες Κύριε βοήθησέ με, θέλω να βρω μια ενάρετο γυνή, θέλω να βρω τη σύντροφό μου, το ψάχνεις το πράγμα και το ψάχνεις στη σωστή του μεριά, δεν το ψάχνεις όπου να είναι. Έρχεται λοιπόν ένας συνάδελφος, είχαμε μια αδελφή στο μαγαζί που ήταν έτσι σεμνούλα και καλή και την αγαπάγαν όλοι, τώρα δεν είναι πλέον, και έρχεται ένας συνάδελφος και μου λέει μια τέτοια. Τι λες, του λέω, θέλει να βρεις μια τέτοια? Ναι. Μια έτσι σεμνή κοπέλα, μια καλή, που να είναι γλυκομήλικη. Ναι. Πού ψάχνεις, του λέω? Δεν ξέρω. Πού, του λέω, στα κλαμπ ψάχνεις? Στα μπαράκια? Στις παρέες που πας? Εκεί δεν θα βρεις τίποτα. Ξέρεις που λέω που πάει αυτή η κοπέλα? Στην εκκλησία, του λέω, πάει. Μόνο στην εκκλησία βρίσκεις τέτοιες κοπέλες. Δεν θα τη βρεις όπου να είναι. Δεν πας να ψαρέψεις ένα ψάρι μεγάλο στα ρηχά. Ούτε ψαρεύεις συγκεκριμένα ψάρια σε θάλασσες που δεν υπάρχουν. Πρέπει να ξέρεις που ψαρεύεις, τι θέλεις. Και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τα δικά μας παιδιά. Τα αγόρια μας μεγαλώνουν με μια νοοτροπία που είναι κοσμική, αδελφοί. Δεν μεγαλώνω με την νοοτροπία να βρω μια αγία κοπέλα, ευλογημένη κοπέλα, καλή κοπέλα, μια που να αγαπάει το Χριστό κοπέλα. Δεν μεγαλώνουμε αυτή την νοοτροπία. Δεν ξέρω πώς το κάναμε, δεν ξέρω τι λάθη κάναμε. αλλά μεγαλώνουμε την οτροπία να βρω μια όμορφη, να είναι εντυπωσιακή, να μου αρέσει, να μην μου αρέσει, αδελφέ, να είναι γυαλιστερή και οτιδήποτε γυαλίζει δεν είναι χρυσάφι. Η γυαλιστερή γυναίκα δεν είναι χρυσός, αδελφή. Άμα σου βγάλει τη βλεφαρίδα, βγάλει το κραγιόν, βγάλει τα αποστής, βγάλει το νεγκλιζέ, βγάλει τα βραχιόλια, βγάλει τα νύχια, βγάλει ό,τι έχει βάλει πάνω της που είναι πρόσθετο, μπορεί να είναι χειρότερη από μία η οποία είναι στην εκκλησία με απλά ρούχα και μπορεί να είναι πιο όμορφη γιατί ποτέ δεν έχει φτιαχτεί. Εγώ προέρχομαι από τη δουλειά μου, από τα beauty shop. Όταν ξεκίνησα, ξεκίνησα σε καταστήματα καλλυντικών. Τι σημαίνει κατάστημα καλλυντικών? Ήμουνα σχεδόν ο μόνος άντρας μέσα σε ένα κατάστημα με 30 γυναίκες οι οποίες πουλάγανε καλλυντικά. Και ήμουνα τότε ένας νέος πιστός. Έμπαινα μέσα στο μαγαζί και έλεγα γεια σου Κατερίνα, γεια σου αυτό, γεια σου αυτό, γεια σου αυτό. Και ήταν όλες γεια σου Βασίλη. Εγώ έμπαινα λοιπόν σαν άντρας μέσα στο μαγαζί. Από το σπίτι μου είχα πάρει το καφεδάκι μου, έμπαινα εκεί και κάποια στιγμή έρχεται μια γυναίκα που ήταν βαμμένη τελείως. Γιατί όταν τις έβλεπα εγώ, τις έβλεπα άβαρτες. Και κάποια στιγμή τις ρώτησε. Και μου λέει, ρε Βασίλη, εγώ έχω ένα ιδίωμα, κοκκινίζω εύκολα και κοκκινίζουν και τα χείλια μου, όταν κοκκινίζω και τα χείλια μου και το μάγουλό μου. Μου λέει, ρε Βασίλη, εμείς κάνουμε αμά να κοκκινήσουμε. Βάζουμε κοκκινάδια, βάζουμε κραγιόν, βάζουμε μακιγιάζ, βάζουμε το ένα, βάζουμε το άλλο και στο τέλος δεν τα καταφέρουμε και καλά. Εσύ πώς έρχεσαι με κόκκινα χείλια και κόκκινα μάγουλα? Λέω, τι να σου πω ρε κορίτσι μου, αυτό είναι και φυσικό, αλλά λέω εγώ δεν βάφομαι. Λέει, έχεις δίκιο ρε Βασίλη. Εμείς λέει, όταν σταματήσουμε να βαφόμαστε, ασπρίζουμε τελείως. Το ξέρετε ότι το πολύ βάψιμο καταστρέφει το χρώμα στο πρόσωπο? Δηλαδή αν η κοπέλα που ήταν βαμμένη έβγαζε τα κραγιόν της και τα βαψίματά της, το πρόσωπό της ήταν πιο άσπρο από ό,τι θα ήταν σε φυσιολογικές συνθήκες. Έχανε τη σφριγγυλότητά του, γιατί από κάτω έχανε την ζωηράδα του, την επαφή του με τον ήλιο, γινόταν λίγο πιο άσπρο, πιο οχρό. Και τις έβλεπες όλες τις κοπέλες οχρές και μέσα σε μισή ώρα ήτανε κουκλάρες. Τι λες τώρα, πώς το κάνουν αυτό? Αλλά ήτανε στεναχωρημένες. Γιατί λέω είσαι στεναχωρημένες, λέω μία. Μου λέει δεν γίνεται, μου λέει μου έκανε αλλεργία το μακιγιάζ και δεν μπορώ να βαφτώ και με υποχρεώνει και αυτή η εταιρεία, μακάρι να μην βαφόμασταν ποτέ. Δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες βάφονται συνέχεια και με το ζόρι, μέσα τους επιθυμούσανε, δεν είχαν έρθει στην εκκλησία ποτέ, επιθυμούσανε να μην βαφόντουσαν ποτέ. Δηλαδή σου λέει να ήμασταν ελεύθερες να αποφασίζαμε. Και το λέει στις αδελφές μας, του λέει γιατί να μην αυτό. Να σου πω, να σου πω τίποτα. Να είμαστε εμείς υπόλογοι για την ψυχική σου κατάσταση. Δεν τσακωνόμαστε, λέει. Εμείς το αφήνουμε, λέμε τι πρέπει να γίνει και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Και λέει, γυναίκα ενάρετο, τι στέλνει ευρύ, δηλαδή ποιος θα την ψάξει να τη βρει, διότι η τιάφτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους μαργαρίτας. Δηλαδή είναι πιο ακριβή από ό,τι αν βρεις μαργαριτάρια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο άντρας ασχολείται πιο πολύ με τα χρήματα. Ασχολείται με το εμπόριο, ασχολείται με τη δουλειά του έξω και νομίζει ότι η δική του θέση είναι πολύ ανώτερη από τη θέση μιας γυναίκας αν είναι σπίτι. Δηλαδή, εάν εγώ εμπορεύομαι ή βρω μαργαριτάρια, θα θεωρώ πολύ πιο πολύτιμα από τη γυναίκα που έχω δίπλα μου, η οποία είναι σωστή, ενάρετη και είναι τυπική στην οικογένειά της. Όχι, λέει, η γυναίκα είναι πιο πολύτιμη από τα μαργαριτάρια που έχεις ψάξει και έχεις βρει εσύ. Η γυναίκα είναι πιο πολύτιμη, γιατί από πού προέρχεται ένα μαργαριτάρι? Για να βρεις ένα μαργαριτάρι πρέπει να κάνεις τη βουτιά σου, να πιάσεις τα οστρακοειδή, να τα ανοίξεις σε μεγάλο βάθος και να βγάλεις το μαργαριτάρι ή να κάνεις εμπόριο, να κάνεις παραγωγή. Δεν μπορείς να το βρεις το μαργαριτάρι αλλού ή να το αγοράσεις από έναν έμπορα. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ είναι ότι όταν έχεις τέτοια γυναίκα είναι πιο πολύτιμη από αυτό που θεωρείς εσύ ακριβό, καλύτερο, πιο σημαντικό μέσα στη ζωή σου, η καρδιά του ανδρός αυτής θαρεί επ' αυτήν και δεν θέλει στερήστε αυθονία. Και εδώ τι λέει, αδελφοί, και πραγματικά αυτό το λέει μια γυναίκα στο γιο της. Δηλαδή άμα βρεις καλή γυναίκα, η καρδιά σου θα έχει θάρρος πάνω της. Έχω καλή γυναίκα. Αδελφοί, αυτό το κομμάτι της γραφής το λέγανε οι Ισραηλίτες όταν ήταν οι γιορτές και θέλανε να τιμήσουν την οικογένειά τους, να ευλογήσουν την οικογένειά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ο άντρας λοιπόν έπαιρνε την πρωτοβουλία και ευλογούσε τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους έλεγε να είναι ευλογημένα, να είναι ευλογημένη γυναίκα, και αναφερότανε κατά ένα μέρος και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο έλεγε ότι η γυναίκα αυτή που έχω μου την έδωσε ο Θεός, τη βρήκα, την ανακάλυψα γιατί μου την έδωσε ο Κύριος, και αυτό λέει η γραφή, ότι την ενάρετο το γυνή ο Θεός θα σου τη δώσει, δηλαδή τη σωστή γυναίκα θα σε βοηθήσει ο Θεός να την βρεις, να την κοιτάξεις, να την αγαπήσεις και να την κερδίσεις, να την διεκδικήσεις. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έδειχνε πόσο σημαντική είναι μια τέτοια γυναίκα στην καρδιά ενός άντρα. Πρέπει να την έχεις στην καρδιά του. Η καρδιά του ανδρός θαρρεί επ' αυτήν. Αυτό που είπε λοιπόν ο Αδάμ στην Εύα, ότι εσύ τώρα είσαι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ πλέον θεωρώ ότι είσαι μέρος του εαυτού μου. Δεν σε ξεχωρίζω. Δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου από σένα. Είσαι κάτι δικό μου. Και όταν νιώθεις ότι η γυναίκα είναι κάτι δικό σου, τότε και η γυναίκα το καταλαβαίνει και θεωρεί ότι εσύ είσαι ο άντρας της, αφιερώνεται σε σένα και δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν κοιτάει κανέναν άλλον, τίποτα άλλο, παρά μόνο να αφιερωθεί στο πώς εσύ θα πας καλά και πώς θα είσαι δυνατός. Και τι κάνει αυτή η γυναίκα? Και δεν θέλει στερήστε αυθονίας. Δηλαδή δεν θα του στερηθεί τίποτα. Θέλει φέρει σε αυτόν καλό, θα του φέρει καλό, και όχι κακό. Ποια όμως γυναίκα? Όχι οποιαδήποτε γυναίκα. Λέει γυναίκα φίλερης. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Καλύτερα λέει να κάθεσαι σε γωνία δώματος, δηλαδή σε μια γωνία ενός δωματίου, παρά να κάθεσαι με μια γυναίκα που συνεχώς τσακώνεται. Είναι βέβαια ιδίωμα των γυναικών να γκρινιάζουν. Δεν το κάνουν όλες, αλλά έχει μια λογική. Γιατί αν θέλει η γυναίκα να πείσει έναν άντρα, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει σαν άντρας. Κάνε αυτό. Ο άντρας θα ενοχληθεί. Δηλαδή είναι άλλο πνεύμα. Ο άντρας παθαίνει και ένα εγωισμό. Ή παθαίνει και ένα αντριλίκι. Τώρα η κοινωνία λέει τοξική ανδρικότητα. Έχουν βγάλει την ορολογία τοξική ανδρικότητα. Δηλαδή ο άντρας ο οποίος είναι πολύ άντρας και είναι τοξικός όμως. Δηλαδή σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι υποδέστερος. Δεν είναι αυτό. Εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε τοξική ανδρικότητα. Ή δεν έχουμε τον ανδρισμό ο οποίος υποβιβάζει τη γυναίκα του. Έχουμε τον ανδρισμό ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι άντρας και θα κάνω πράγματα περισσότερα για σένα. Γιατί σε θεωρώ ότι είσαι σκεύος ασθενέστερο και συγκληρονόμος δικός μου. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι μπορώ να κάνω περισσότερο θα το κάνω εγώ. Αν μπορώ να κάνω περισσότερα θα τα κάνω εγώ. Μην αγχώνεσαι, θα κάνω εγώ πράγματα για σένα. Αν δεν τα καταφέρνεις, αν δεν μπορείς, αν δεν έχεις τη δύναμη, αν δεν έχεις τη δυνατότητα, αν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει, θα σε βοηθήσω εγώ. Μα εσύ που θα την βρεις τη δύναμη? Ο Κύριος λέει είναι η κεφαλή του, του ανδρός. Ο Κύριος του δίνει τη δύναμη, ο Κύριος τον ενισχύει τον άντρα. Όμως, όταν ένας άντρας έχει ενάρετο γυνή, η καρδιά του ανδρός θαρεί επ' αυτήν, έχει θάρρος πάνω σε αυτήν και δεν θέλει στερήστε αυθονίας. Θέλει φέρει σε αυτόν καλόν και ουχή κακόν, πάσα στα ημέρας της ζωής αυτής. Τι κάνει λοιπόν αυτή η γυναίκα για να φέρει καλό και όχι κακό στον άντρα? Κάθεται όλη μέρα και φτιάχνει νύχια. Γυναίκα, γύρισα. Έχουμε να φάμε. Τώρα και εσύ. Δεν φαίνεις απ' έξω. Δεν έκανες τίποτα. Κάθεται όμως αυτή. Δεν κάνει τίποτα. Δεν ασχολείται. Δεν πρόλαβα, ρε παιδί μου. Είχε έρθει η Κέτη και μέχρι να φύγει αυτή η κοπέλα, λέγαμε, 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 σε θάβαμε και σένα. Και όταν ήρθες δεν είχα προλάβει να ετοιμάσω τίποτα. Δεν παραγγέλνεις και κάτι να πάω κι εγώ να τελειώνουμε. Δεν μιλάμε για αυτή τη γυναίκα. Δεν μιλάμε για τη γυναίκα η οποία δεν ασχολείται με τίποτα, δεν κάνει τίποτα, τα θέλει όλα στο χέρι, είναι πριγκίπισσα, γιατί ο πατέρας της είπε ότι είναι πριγκίπισσα και η μάνα της είπε ότι είναι πριγκίπισσα και σου λέει: εγώ θέλω τον πρίγκιπα, δεν θέλω κάποιον άντρα να μου λέει τι πρέπει να κάνω. Εγώ είμαι βασίλισσα. Δεν κάνω τίποτα. Εγώ οι βασίλισσες δεν ασχολούνται. Τις αλλάζουν οι υπηρέτριες, τις μαγειρεύουν οι υπηρέτριες, όλα τα έχουν κάνει οι υπηρέτριες. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν, λέει, γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη που δεν έχουν πατήσει ποτέ, λέει, το πόδι τους στη γη. Δηλαδή είναι όλες πάνω σε σαντάλια και σε παπούτσια, τα οποία δεν πατάνε στη γη. Δεν πάνε να βοηθήσουν το χωράφι, ας πούμε. Δεν πάνε να πατήσουν ξυπόλυτες. Είναι πολύ λεπτεπίλεπτες. Είναι πολύ μιμιοάπτου. Και μερικές φορές δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μερικές γυναίκες που έχουν κάτι νιχάρες μέχρι εδώ. Πώς θα πλύνει το πιάτο αυτή η γυναίκα ή πώς θα καθαρίσει το σπίτι της με αυτό το νύχι. Δεν θα τη χαλάσει. Θέλει 25 ευρώ για να πάει να κάνει μανικιούρ. Κάθε εβδομάδα 25 ευρώ θα δίνεις για να κάνεις μανικιούρ. Πώς θα κάνεις μια δουλειά, πώς θα φτιάξεις κάτι, πώς θα σηκώσεις το παιδί σου. Θα πάρεις το παιδί σου και θα το γεμίσεις τρύπες. Πώς θα το αγκαλιάσεις. Δεν βγαίνει έτσι. Θα μου πεις, μα εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά γιατί θα χαλάσει η σιλουέτα μου. Ή δεν θέλω να κάνω δουλειές γιατί βρωμάνε χλωρίνες στα χέρια μου. Τι βάζεις χλωρίνη, βάλε άλλο απορριπαντικό. Και δεν μπορώ να κάνω αυτό γιατί μου μυρίζει. Ναι, αλλά λέει η σοφή γυναίκα, η σωστή γυναίκα τι κάνει. Ζητεί μαλλίων και λινάριων. Τι κάνει, φέρτε μου, λέει, μαλλί, φέρτε μου λινάριο. Πού το ζητεί, πάει, αγοράζει, βγαίνει στην αγορά ή ζητάει να τη φέρει γειτόνισσα. Εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Τι σημαίνει εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής? Κάνει χειρονακτικές δουλειές. Δεν είναι συνέχεια με τον νύχι έτσι, αλλά κάνει χειρονακτικές δουλειές. Όταν λοιπόν, λέει, κάνει δουλειές με τα χέρια της, σημαίνει ότι ευχαριστιέται να κάνει δουλειές. Να πλέκει, να καθαρίζει, να ράβει, να... Εγώ είχα τη γιαγιά μου, αδελφή, η οποία οπουδήποτε και αν πήγαινε, είχε πάντα σε μια τσαντούλα δύο βελόνες και ένα κουβαράκι αποκλωστή, χοντρό, και έπλεκε. Είχε φτιάξει κουβέρτες, είχε φτιάξει σεμεδάκια. Παλιά όταν φέραμε και τη τηλεόραση, έβαζε σεμεδάκια πάνω στη τηλεόραση, έβαζε σεμεδάκια πάνω στο πλυντήριο ρούχων, έβαζε σεμεδάκια πάνω στους καναπέδες. Το χειρότερο μου ήταν, όλοι οι καναπέδες ήταν τα πλαϊνά τους με σεμεδάκια. Και όχι μόνο τα πλαϊνά με τα σεμεδάκια, αλλά και πάνω στο κεφαλάρι με τα σεμεδάκια. Παντού σεμεδάκια. Τώρα ψάχνουμε σεμεδάκι να βρούμε, αλλά αυτά τα φτιάχνουν οι γιαγιάδες, γιατί συνέχεια ασχολιόντουσαν με κάτι. Η γυναίκα αυτή δεν σταμάταγε ποτέ. Εγώ την έβλεπα, γιατί είχε έρθει από το Προκόπη, ήταν πρόσφυγας, την έβλεπα όταν καθάριζε ακόμα και το χώμα στον κήπο. Δηλαδή έβγαινε στον κήπο και εκεί που έκανε το τσιμέντο έκανε και το χώμα. Το φύλλο πάνω από το χώμα το καθάριζε. Και λέω, ρε γιαγιά, τι καθαρίζει το χώμα, αφού θα ξαναπέσουν τα φύλλα. Δεν πειράζει, μου λέει, το καθαρίζω τώρα, ας ξαναπέσουν. Δηλαδή είχε τόσο προκοπή αυτή η γυναίκα, που λες τώρα δεν σταματάει με τίποτα. Και αυτό που λέει η γραφή, το λέει για αυτές τις γυναίκες. Είναι, λέει, σαν τα πλοία των εμπόρων. Άκου παρομοίωση. Η γυναίκα, λέει, η σωστή, είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Δηλαδή, τι κάνουν τα εμπορικά πλοία? Φέρνουν εμπόρευμα. Εμένα ο πατέρας μου δούλευε σε εμπορικό πλοίο. Και επειδή δούλευε σε εμπορικό πλοίο, από μικρή ηλικία είχα σχεδόν τα περισσότερα παιχνίδια. Μου έφερνε ρολόγια, μου έφερνε τηλεόραση. Είχαμε την πρώτη τηλεόραση τότε. Έφερνε κούκλες οι οποίες ήταν μηχανικές, που δεν υπήρχαν τώρα να τις ψάξεις, να τις βρεις, δεν υπήρχαν. Ήταν ρομποτάκι δηλαδή τέτοιο, που όπου πήγαινε και κουτούλαγε, γύρναγε, άλλαζε δρόμο και πήγαινε αλλού. Είχαμε δηλαδή παιχνίδια τα οποία τα έφερνε το πλοίο των εμπόρων. Πήγαινε σε άλλες περιοχές και έφερνε εμπορεύματα. Αυτό λέει. Η γυναίκα η καλή θα σου φέρει καινούρια πράγματα, θα σου φτιάξει καινούρια πράγματα. Είναι σαν το πλοίο των εμπόρων που σου φέρνει εμπόρευμα. Δηλαδή στο φέρνει στο σπίτι σου, στη ζωή σου, σου φέρνει πράγματα. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Φανταστείτε, τώρα δεν θέλω να. Φεύγει η γυναίκα μου για να πάρει, το έχω ξαναπεί, για να πάρει δικά της και φαίνει σε μένα. Δηλαδή μου λέει, σου πήρα αυτό, σου πήρα. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Θα σου πάρω ένα κουστούμι. Δεν θέλω να πάρει κουστούμι. Να σου πάρω ένα κάμπι. Δεν θέλω να μου πάρει κάμπι. Τι θα μείνω με αυτό, θα το σκίσω μέχρι να παλιώσει. Αλλά Αυτό είναι που κάνει η γυναίκα, δηλαδή να σε βοηθήσω, να σου φέρω πράγματα, να σου δημιουργήσω συνθήκες στη ζωή σου, οι οποίες είναι ωραίες. Φέρει την τροφή αυτής από μακρόθεν, δηλαδή ξεκινάει και φέρνει τροφή στο σπίτι της και εγείρεται, ενώ είναι την Νίξ, και δίνει τροφή στον οίκο αυτής και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Μιλάει λοιπόν για μια γυναίκα που μπορεί να συντονίσει, που μπορεί να κανονίσει και το κάνει από νωρίς. Δεν είναι τεμπέλα, δεν σηκώνεται ό,τι ώρα να είναι και δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα μέχρι να γυρίσει ο άντρας της. Σηκώνεται νωρίς. Πόσες αδελφές δουλεύουν και φτιάχνουν το σπίτι και έρχονται και στην εκκλησία και πολλές φορές οι άντρες τους κάνουν λιγότερα από ό,τι κάνουν οι αδελφές. Κάνουν λιγότερα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πολύ προκομμένες και μπορεί να ξεκινήσει από νωρίς και να τελειώσει το βράδυ. Και να λες τώρα πώς το βρίσκει αυτό το κουράγιο αυτή η γυναίκα. Γιατί είναι προκομμένη, γιατί είναι ενάρετο, γιατί στο μυαλό της έχει ότι αυτό που έχω πρέπει να το διατηρήσω, να το φροντίσω, να το προσέξω για να το έχω. Είναι οικοφύλακας, είναι φύλανδρος, είναι, αγαπάει τα παιδιά, μεγαλώνει παιδιά, έχει ευθύνες πάνω της, είναι μάνα και λέει και γύρεται ο Νοέτη Νίξ από το πρωί, από τη νύχτα και δίνει τροφή στον οίκον αυτής, δηλαδή τα κανονίζει. Να σου φτιάξω το δωστάκι σου, παιδί μου, να πας στο σχολείο, άντρα μου, να σου φτιάξω το φαγητό σου, να πας στη δουλειά, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Δίνει τροφή στον οίκον αυτής. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια τέτοια νοοτροπία μια γυναίκα. Και αυτό κάνει τον άντρα να χαίρεται, τον κάνει να ευχαριστιέται. Θα μου πεις, ο έρωτας περνάει από το στομάχι, αδελφέ. Μεγάλο. Και τα φαγάδικα καλά είναι, αλλά δεν ερωτεύεστε το ταβερνιάρι. Δηλαδή δεν πας σε μια ταβέρνα να φας μια μπριζόλα με πατάς τηγανιτές και λες σ' αγαπώ πολύ σεφ. Λες αυτός ο σεφ είναι καλός. Όταν όμως σου φτιάχνει η γυναίκα σου ένα ωραίο φαγητό και στο φέρνει μπροστά και λέει το φτιάξα για σένα, την αγαπάς. Λες ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί κοπίασες, γιατί το μυαλό σου ήταν σε μένα, γιατί θέλεις να με φροντίσεις, γιατί το κάνεις με αγάπη. Είναι άλλο πράγμα το να σου σερβίρει κάποιος γιατί κερδίζει και άλλο πράγμα να σου σερβίρει κάποιος γιατί σε αγαπάει. Άλλο πράγμα να σε φροντίζει κάποιος γιατί κερδίζει, είναι δηλαδή υπηρέτης, υπηρέτρια, και άλλο πράγμα να σε φροντίζει κάποιος γιατί σε αγαπάει. Το κάνει με ανιδιοτέλεια, είναι διαφορετικό πράγμα το ένα με το άλλο. Και έρχεται λοιπόν η γραφή και λέει θεωρεί αγρών και όχι μόνο λέει ασχολείται με τον οίκο της αλλά κοιτάει το μάτι της να βρει κάποιες ευκαιρίες. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν. Δηλαδή τι σημαίνει, εκεί που περπατάει λέει αχ να το είχαμε αυτό, να έμπαινε στην οικογένεια, να κάναμε, να δίναμε και στα παιδιά μας, να είχαμε και τροφή περισσότερη. Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει η αμπελώνα και δεν φοβάται να πάει και σε αγροτικές δουλειές. Βλέπετε τι λέει η αδελφή. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία ασχολείται με όλα. Η ενάρετος γυνή είναι νοοτροπία. Είναι άποψη ζωής. Δεν φοβάται τη ζωή η γυναίκα η οποία αγαπάει τον άντρα της, φροντίζει την οικογένειά της, ασχολείται με τα παιδιά της και ενδιαφέρεται για το καλό της οικογένειας. Για να πάνε καλά τα πράγματα. Ο αγρός σε ποιον θα έρθει. Στον άντρα της, αυτήν και στα παιδιά της. Αυτό κοιτάει, να πάνε καλά. Τι λέει, ότι φυτεύει αμπελώνα. Γιατί την επόμενη χρονιά θα φάμε και κανένα σταφυλάκι. Φυτεύω ένα δέντρο γιατί την επόμενη χρονιά θα φάμε και ένα φρούτο. Γιατί ασχολείται, ενδιαφέρεται, την ενδιαφέρει το μέλλον. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη. Και παπ, κάνει μια ζώνει τη μέση της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Και παίρνει κουράγιο γιατί και η γυναίκα αδελφή όταν ξεκινάει να κάνει δουλειές πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλει ένταση, δύναμη, κουράγιο. Ζώνω την οσφή μου σημαίνει αποφασίζω να κάνω δουλειές. Αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλό. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Και το αισθάνεται γιατί αυτό που έκανε φέρνει αποτέλεσμα. Το λαμπάκι που έχει ανάψει το βράδυ για να ξεκουραστεί, να κάτσει να δει τον άντρα της ή να φτιάξει κάτι, ένα ρούχο, ένα πλεκτό για τα παιδιά της, για το χειμώνα, δεν σβήνεται γιατί συνεχίζει. Βάλει τα σχήρας αυτής εις το αδράκτιο και κρατεί εν τη χειρή αυτής την υλακάτη, δηλαδή κάνει πλεκτά, Εγώ όταν είχα πάει στην Άξο και ανεβήκαμε πάνω στο χωριό εκεί που μένουν τα περιστεράκια, η μαμά του φτιάχνανε, και οι γυναίκες εκεί πέρα φτιάχνουν τα πατάκια, τα πλεκτά, τον αργαλιό, είχαν αργαλιούς και φτιάχνανε ρούχα. Και αυτό ήταν τιμή, δηλαδή έβλεπες τις γυναίκες αυτές πολύ προκομμένες. Ανοίγει τη χείρα της εις τους φτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Δηλαδή έχει, ασχολείται, κερδίζει, δουλεύει, είναι προκομμένη, αγαπάει τον άντρα της, αγαπάει την οικογένειά της, θέλει την προκοπή της οικογένειας. Δεν φοβάται το χιόνι για τον οίκον αυτής. Σου λέει, το χιόνι θα έρθει, το κρύο θα έρθει, τι θα κάνουμε, τα έχω ετοιμάσει. Κατεβάζει τα ρούχα, ανεβάζει τα ρούχα. Ξέρετε, οι γυναίκες έχουν μια διαδικασία στις εποχές. Ανεβάζουν τα καλοκαιρινά, κατεβάζουν τα χειμερινά. Ανεβάζουν τα χειμερινά, κατεβάζουν τα καλοκαιρινά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να υποδεχτούν το χειμώνα. Βγάζουν τα χειμερινά. Και άμα δει ότι δεν έχει, λέει πρέπει να αγοράσουμε ένα μπουφάνι, να αγοράσουμε ένα σακάκι, να αγοράσουμε ένα πουλόβερ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν φοβάται τη χειώνα για τον οίκον αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά. Το έχει ετοιμάσει δύο φορές. Έχει κάνει δύο μπουφάν, δύο πουλόβερ, δύο παντελόνια. Κάνει σε αυτήν σκεπάσματα. Το ένδυμα αυτής είναι βίσος και πορφύρα, δηλαδή κάνει και κουβέρτες. Όπως σας έλεγα, η γιαγιά μου είχε πλέξει και κουβέρτα. Πλεκτή. Δηλαδή, πού να το πεις και να το πιστέψουν. Πλεκτή κουβέρτα. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες, όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Δηλαδή, όταν κάθεται ο άντρας στην παρέα του, λέει αυτός είναι της κυρία Ευγενίας. Πού το καταλαβαίνουμε. Είναι φτιαγμένος, σιδερωμένος. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο περίεργοι. Βγαίνουμε όπως να είναι. Τρέχει η γυναίκα από πίσω. Πού πας? Πάω με τους φίλους μου. Έλα εδώ, παιδί μου. Πώς είναι έτσι το που κάνεις όσο? Έλα να σε φτιάξω. Σε φτιάχνει. Φτιάξει την γραβάτα καλά. Σε φτιάχνει. Βάλε τη ζώνη μέσα το που κάνεις όσο. Εσύ είσαι χήμα. Αυτή όμως σε προσέχει. Είσαι τσαλακωμένος. Φέτο εδώ πέρα να πατήσω λίγο αυτή την τσαλάκα. Θα σε δει κανένας και θα ντροπιαστούμε. Γιατί το μυαλό της είναι όταν θα βγει ο άντρας. Όλοι θα δούνε την προκοπή της. Σου λέει αυτή η γυναίκα τον προσέχει, τον εκτιμάει, τον έχει από κοντά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά της. Δεν πάνε όπως να είναι σαν λέτσι. Δεν πάνε βρώμικα. Πάνε καθαρά, πάνε περιποιημένα. Έχουν τα ρούχα τα καινούρια. Και παλιά αδελφοί τα ρούχα τα καινούρια δεν τα είχανε. Τα μπαλώνανε οι άνθρωποι. Και τα πλένανε, τα καθαρίζανε και τα ξαναμπαλώνανε. Αλλά το θέμα ήταν να είναι καθαρά και φρεσκοπλημένα. Και η σχήν και ευπρέπεια, λέει, όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου, κάνει λεπτών πανίων και πολύ και δίνει ζώνας εις τους εμπόρους. Φτιάχνει και περισσεύματα και πουλάει τα περισσεύματα και βγάζει λεφτά. Από παντού βγάζει λεφτά μια γυναίκα. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι μια γυναίκα έχει ένα κομπόδιμα το οποίο δεν το περιμένει ο άντρας να το βρει. Μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει και λέει κάποια στιγμή, πού τα βρήκες λεφτά? Λέει, τα μάζευα. Δηλαδή μαζεύει η γυναίκα και κάνει κομπόδεμα. Και εφραίνεται για το μέλλοντα καιρών. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία, δεν λέει ότι να είναι, και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας και σου μιλάει ευγενικά. Έχω δει, αδελφές, αδελφοί, όταν είσαι στεναχωρημένος, σου λένε μια κουβέντα και γαλινεύει η ψυχή σου. Είναι νόμος ευγενίας. Σου λέει αυτό είναι σωστό, αλλά πρέπει να το κάνεις και έτσι. Αδελφέ μου, αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά, έτσι πρέπει να το κάνεις. Και σου δίνω και μια σωστή κατεύθυνση, γιατί είναι σοφή γυναίκα. Και λες, όντως πραγματικά, αυτό που μου είπε είναι σωστό. Επαγρυπνύει στην κυβέρνηση του οίκου αυτής, άρτων οκνηρίας δεν τρώγει, τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουν στην αυτήν. Ο ανήρ αυτής και επενεί αυτή. Μόλις σηκώνονται τα παιδιά και ο άντρας, τι καλή γυναίκα που έχουμε, τι καλή μαμά που έχουμε. Είσαι η καλύτερη μαμά και η καλύτερη γυναίκα. Και λέω τώρα στους άντρες. Έχουμε μάθει να μιλάμε έτσι στις γυναίκες μας. Είσαι η καλύτερη γυναίκα. Είσαι η καλύτερη μητέρα των παιδιών. Είσαι η καλύτερη. Γιατί πρέπει να της δώσουμε την απαραίτητη τιμή. Είναι προκομμένη η γυναίκα. Πρέπει να της το δώσεις. Πρέπει να της δώσεις αυτή την ικανότητα. Δεν μπορείς να την υποβιβάζεις. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν γνωρίζεις εσύ. Άσε εσύ, φύγε εσύ από εδώ. Όταν ακούω αδελφούς να μιλάνε στις γυναίκες τους ή νεαρούς ή μεγάλους με τον υποτιμητικό αυτό τρόπο, αγανακτώ μέσα μου για τον αδελφό. Δεν μπορείς να υποβιβάζεις τη γυναίκα σου, να της μιλάς όπως να είναι. Δεν γίνεται. Και αυτό δείχνει πραγματικά ποια είναι η σχέση. Πολλές θυγατέρες, και κλείνουμε με αυτό, εφέρθησαν αξίως, αλλά εσύ υπερεύεις πάσας. Δηλαδή, λέει, πολλές κοπέλες ήταν σωστές, αλλά εσύ τις υπερεύεις όλες. Ψευδής η χάρης. Και αυτό που λέμε τόση ώρα, αδελφοί, η ομορφιά, η χάρης, η τσακπινιά, η γυναικεία πονηριά, ψευδής, είναι ψευδής η χάρης. Και μάταιο το κάλος. Δηλαδή το κάλος δεν έχει καμία αξία και η χάρις. Κοίτα πόσο χαριτωμένα περπατάει αυτή. Δεν έχει καμία αξία. Το κάλος, η ομορφιά, δεν έχει καμία αξία. Η ομορφιά της γυναίκας είναι στη στάση της, στη συμπεριφορά της, στην ομιλία της, το τι κάνει, πώς τα κάνει τα πράγματα. Αυτή είναι η ομορφιά της γυναίκας. Δεν είναι πώς δίνεται, πώς φτιάχνεται και πώς στολίζεται. Και λέει, είναι ψευδής η χάρις, ψεύτικα, και μάταιο το κάλος. Η υγιεινή, η φοβουμένη τον Κύριο, αυτή θέλει επενίστε. Δότε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής και τα έργα αυτής ας επενώσουν αυτήν εν τες πλατείες. Δηλαδή, τίμησε τη γυναίκα, δώσει τη τιμή που της πρέπει. Αυτό είναι που ζητάει και αυτό κλείνουμε, αδελφοί, σήμερα. Θα πούμε μερικά πράγματα ακόμα στα επόμενα μαθήματα, ένα ή δύο θα δούμε. Και αυτό ζητάει ο Λόγος του Θεού, να καταλάβουν και οι άντρες ότι μια γυναίκα η οποία είναι σωστή έχει από μόνη της εσωτερικά μια άγια συμπεριφορά, μια ευπρεπή συμπεριφορά, η οποία τιμάει τον εαυτό της, τιμάει τον άντρα της, τιμάει τα παιδιά της, τιμάει την οικογένειά της. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο, μάλλον θα γονατίσουμε και θα ψάλουμε έναν ύμνο και θα κάτσουμε στην προσευχή μέχρι τη μισή. Ο Θεός να μας ευλογήσει.